SBS Filipino.
May isang dekada na nang sinimulan ng taunang Social Cohesion Survey ng Scanlon Foundation, ang pagsusuri sa lipunan ng Australia na nakatuon sa mga usapin ng imigrasyon at populasyon. Sa pinakahuling ulat, ang pinakamalaking pag-aaral sa nasabing usapin ay sinagawa ng mga mananaliksik mula Monash University. Ilan sa mga napag-alaman sa pinakahuling pag-aaral ang mga nagbabagong saloobin sa mga natatanging grupo ng mga paniniwala o relihiyon sa ginagampan ng papel ng politika at pambansang seguridad. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Patuloy na pinatotohanan ng Australia ang reputasyon nito para multiculturalismo, kung saan sa loob ng 10 taong datos mula sa pagsasaliksik at ulat ng Scanlon Foundation, nakita ang patuloy na suporta sa kalakaran ng bansa sa usapin ng pagkakaiba-iba o diversity at imigrasyon. Sa pagsaalang-alang ng mga pagbabago sa bumubuo ng bansa o demographic, nakita sa ulat ang patuloy na pagiging mapagtanggap sa antas ng imigrasyon at pagkakaiba-iba sa kultura o yung tinatawag na cultural diversity. Ngunit nakita rin ito ang ebidensya sa namumuong pagkabahala sa maliit na bahagi ng populasyon. Si Professor Andrew Marcus ang mayakda ng nasabing ulat.
That opinion doesn't change radically from one year to another, unless there's some sort of major event which can actually produce change, like a global financial crisis. And I guess I've been surprised over the course of the surveys that there's been very solid support for the country's immigration program and for policies of multiculturalism. It's not to say that there isn't a sizable minority, say 35% to 40% of the population, that is not happy with immigration.
28% ng populasyon ng Australia ang sinilang sa ibang bansa. Pinakamalaking bahagi o bilang sa mga bansang OECD na may populasyon ng higit sa 1 milyon. Marami ang pinili ang manirahan sa mga pangunahing lungsod, kung saan may malaking bilang ang piniling manirahan sa mga kanlurang bahagi ng Sydney at kanluran at timog silang bahagi ng Melbourne. Ang 10th ulat ng Scanlon Foundation ay binuo mula sa mga naunang datos kung saan higit sa 42,000 respondents ang nakibahagi simula taong 2007. Sinabi ng Chief Executive ng Scanlon Foundation, Anthea Hancock, habang ang Australia ay mayroong mahaba't makulay na kasaysayan ng imigrasyon, di naging madali at naharap sa ilang mga hamon ang lipunan.
Migration has been a very important part of Australia and Australia's growth, and it will continue to be so. But I think in some respects, perhaps we took our ability to absorb the different waves of migration, perhaps for granted. And it wasn't until certain things seemed to be more obviously disruptive that we decided that we needed more knowledge, more information to help us look at what we should be doing.
Lumalaki ang bilang ng mga miyembro ng iba't ibang grupo ng paniniwala maliban sa Kristyanismo, kasabay ng negatibong pagtingin sa mga nito na naimpluwensya ng mga bagay-bagay bilang mga naunang pag-aakala o stereotype at sa mga naging paglahad sa media. Kung paano tinanong ng survey ang tao ay mayroon ding epekto sa resulta, kung saan mas malaki ang posibilidad na ihahatid ng mga tao ang di paborabling sagot ng harapan, na hindi ihahatid ng mga tao ang di paborabling sagot ng harapan. Di gaanong nagbago kung ano ang kinikilala at pinapahalagahan ng Australia, kung saan nauuna sa lahat ang ekonomiya. Ito ay sinunda ng kalidad ng pamahalaan at paniniwala at pagtitiwala sa mga politikal na institusyon kung saan mayroong mababang antas. Ngunit ayon kay Professor Marcus, hindi ito nakakagulat. Anyang maging ang mga naging alitan sa loob ng mga partido at mga kaganapan tulad ng postal survey sa same-sex marriage, ang pagpapakita ng pagkakaiba sa opinyon sa pagitan ng politiko at ng publiko.
The level of concern for the workings of Australian democracy have been there for a number of years now. The major change occurred between 2009 and 2010. This was the period when Prime Minister Rudd had made a number of promises to the Australian electorate and that he failed to deliver on those promises, or certainly that was the perception. And so confidence in government in Canberra nosedived. You know, went from 48% down to about 30%. That level of trust has not recovered. It's probably at its lowest point and it can't actually get much lower.
Tumaas rin ang antas ng mga pangamba sa pambansang seguridad at terorismo mula sa halos wala noong taong 2007 sa may 10% sa mga na-survey noong taong 2015 kung saan naitangi bilang ikalwa sa pinakamahalagang issue. Sa taong 2017, may 70% ng mga Australianong naitala ito bilang ikatlo sa pinakamataas. Sa ulat, di kaanong positibo ang pananaw ng mga mamayan para sa kanilang hinaharap, kung saan halos 20% ng mga na-survey ang nagsabing inaasahan nilang lalala ang kanilang buhay sa darating na taon. Di naman gaanong nakita ang pagkabahala sa naging pagtrato sa mga asylum seekers na nasa offshore detention center. Sinabi ni Professor Marcos, sa kabila ng mga naging atensyon nito sa media at lipunan sa pagsara ng Manus Detention Center, ang di pagkakasundo ng mga dating detainees, di gaano ito nakakuha ng simpatya mula publiko.
Recently, the focus has been on the treatment of detainees in offshore centres or conditions in these offshore centres. Now, that doesn't seem to have evoked concern because we're actually looking for people saying, yep, I'm concerned about how people are being treated on Manus Island. And relatively few people are saying that.
Sinabi naman ng Chief Executive Anthea Hancock na ipinagmamalaki niya ang nag-impluensya ng Scanlon Survey sa mga interes ng publiko at kaalaman sa mga komplikadong issue tulad ng migrante at mga alyansa at pagsuporta sa politika. Pinupuri din niya ang foundation sa paghikayat sa mga tao na maging bukas sa kanilang saloobin sa mga isyung di sila gaanong komportabling talakayin.
When I started, social cohesion wasn't a very common term and I had to describe it to people and define it so that they knew what I was talking about. But really over the more recent years with the conversations around the boat arrivals and the changes in the activities that have occurred around that and the whole discussion and increasing prevalence of terrorism on a global scale has really resulted in a lot more people having this conversation. And I suspect that society is really seeking to try to recalibrate back to what is something cohesive, what is something that I feel safe and secure in. And you're seeing that play out certainly with the elements within the index.
sbs.com.au/Filipino